Czytać. Czytać.
Dobar dan. U današnjoj emisiji govorit ćemo najpre o stvaralaštvu poznate španske književnice Emilije Pardo Bazan. Jedna njena zbirka priča o nasilju nad ženama nedavno je štampana kod nas. O položaju žene, prećutanom napetom bolu, o ljubavi, o promeni jednog vremena govori roman Tvoj tolak Turea Renberga. I ovu knjigu predstavljamo u Čitaču. Uđite s nama u krug zaljubljenika u svetsku književnost. Ja sam Nada Babić. U današnjem Čitaču, kao što sam već na samom početku emisije pomenula, podsjećamo na stvaralaštvo Emilije Pardo Bazan. Upravo su kod nas štampane pripovetke ove španske književnice koje o nasilju nad ženama govore. U studiju Radio Beograda 2 je dr. Ana Marija Marinović. Ona je knjigu Pocepana čipka Emilije Pardo Bazan i prevela na srpski jezik. Štampala ju je izdavačka kuća Čigoja. Ana Marija, najpre dobar dan.
Dobar dan.
Znamo da je delo Emilije Pardo Bazan u prvom redu posvećeno temi položaja žene, ženskom iskustvu. Hoćemo li na samom početku da kažemo koju reč o Emiliji Bazan i toj temi kojom je obojeno ne samo njeno književno stvaralaštvo, nego i uopšte njen rad? Ona je bila veliki borac za žensko pravo.
Jeste, ona je pre svega bila aristokratkinja i ona je zbog svog rođenja i društvenog položaja uživala sama malo bolju poziciju nego što su mnoge druge žene imale u 19. veku. Ona je imala priliku da bude obrazovana, da uči jezike, da upozna mnogu književnosti i svog doba i svojih prethodnika. Ona je vrlo dobro poznavala Volterovo delo, delo Emila Zole, čak je znala i o istoriji Rusije i o mnogim, mnogim književnostima, klasičnu književnost i sve. Tako da je ona iz svog položaja, može se reći povoljnog za ono vreme, smatrala da sve žene treba da imaju pravo na obrazovanje, da same biraju sebi muža, da im očevi, braća, muževi ne naređuju kako će da raspolažu svojim nasledstvom ukoliko bi uopšte imale nasledstvo. Ona se zalagala za to da ne sme devojčica od 15 godina da bude udata protiv svoje volje, naročito ako je taj muškarac u 60. i 70. godinama. Ona se zalagala za to da devojke treba da idu u školu, da nauče one i te ručne radove i to što je bilo potrebno devojkama njihovog vremena, ali da imaju i svoju neku poziciju, svoju neku određenu nezavisnost, koliko je to bilo moguće govoriti o toj temi u 19. veku, ali ona je bila vrlo poznata kao borac za prava žena. Ne bih rekla feministkinja, još uvek je rano govoriti o feminizmu, ne bih rekla čak ni začetnica feminizma, ali ona se zaista zalagala u pozitivnom smislu reči za prava žena, za jednakost, koliko je to bilo moguće u okvirima 19. veka u španskoj, konzervativnoj, katoličkoj kulturi. Tako da je njen rad, što se mene tiče, ne bih ja to nazvala feminizmom u nekom pogrdnom smislu reči, ne u onom smislu reči u kojem isključivo predstavlja ženu kao žrtvu, nego ženu koja mora da postane svesna sebe, situacije u kojoj se nalazi, okvira u kojima živi, kako bi mogla odatle iz te pozicije da pravi neke korake napred u smislu emancipacije, ali u smislu pre svega obrazovanja.
Dosta je pripovedaka ova spisateljica napisala, ako se ne varam, preko 600.
Jeste.
One se mogu razvrstati naravno po tematici, ali svakako su najdominantnije one koje upravo o ženama govore. Pa kako se vama čini ovaj izbor?
Ovaj izbor je zaista stavio u centar zbivanje, u centar pažnje žene iz najrazličitijih društvenih miljeja. Bilo da su to seljanke, na primjer, iz zamišljenog sela Marinede u Galisiji. Zašto u Galisiji? Zašto je to provincija? Koju je Emilija Pardo Bazan najbolje poznavala, ali opet nije metropola, nije Madrid, nije neki veliki grad, gde su žene još bile još više skrajnute u to sujeverje, u to tradicionalno razmišljenje. Sad, bilo da su to seljanke, kao što je zdrava jedra seljanka koja je primorana da radi kao dojilja i da ode u Madridu bogatu porodicu da se odvoji od svog tek rođenog sina. Bilo da su to glumice, bilo da su to žene koje bi želele da postanu umetnice, ali nisu. Bilo da su to mlade devojke koje su protiv svoje volje udate. Bilo da su to žene koje su bolesne pa se leče u nekoj banji. Znači, sve to je ona uspela da obuhvati u jednoj zbirci i tu se zaista postavlja pitanje položaja i diskriminacije žena i fizičkog nasilja i straha u kojem žene žive zato što se boje da će doći njihov muž sa odsluženja zatvorske kazne i da će im učiniti nešto, nažao. I tu se pominje, dobro je da postoji vlada, dobro je da postoji suđenje, dobro je da postoje institucije,
zakon,
da bi žene saznale da imaju gde da se obrate i da bi znale da nisu bespomoćne i da nisu same, da nisu ostavljene na milost i nemilost i da muškarci nemaju pravo to da rade, makako da su im zakonski muževi ili članovi porodice, ipak nisu oni njihovi robovlasnici, nisu oni njihovi vlasnici, nisu oni njihove stvari, da bi oni morali tako da se ophode prema njima.
Emilija Pardo Bazan sirovo, direktno opisuje nasilje, ali nije tu samo reč o fizičkom nasilju.
Nije, tu je i vređanje, tu je i nipodaštavanje, tu je i ponižavanje, tu je, na primjer, gaženje njenih ručnih radova. Onda kada je ona počistila kuću i kada se sve cakli, kada je sve cakom pakom, onda dođe pijeni muž pa je sve to isprlja. I to je ponižavanje nje, njenog truda i njenog rada. To je također i pretnje i zastrašivanje. Vidimo onaj prazni revolver koji stoji tu da njoj nametne straha, u stvari je prazni revolver koji neće ništa, ali dok mi to saznamo na kraju priče i mi se identifikujemo sa tom ženom i želimo joj da izbegne tu sudbinu, da je niko ne ubije, da ona ipak nije bezvredno nešto, u nekim od pripovedaka se koristi reč embra umjesto muher. Embra je ženka. Sad, to jeste seljački i provincijski govor i dijalektizam i sve, ali jeste i malo namjerno ponižavanje žene, da, svođenje na nivo ženke i izigravanje moći od strane muškarca koji to govori.
Doći ćemo i do samog, odnosno do izazova u samom prevođenju kada ste to pomenuli, ali s obzirom da su ove priče nastajale u različitim periodima i da je velika njihova vremenska razuđenost, tako da kažemo, šta nam one pokazuju o pisanju Emilije Pardo Bazan? Nekoliko faza njenog stvaralaštva književnog možemo uočiti i koliko one daju oštriju sliku uopšte jednog vremena?
Jeste, ona je najpoznatija kao španska naturalistkinja, pod velikim uticajem Emila Zole, pod velikim uticajem tog eksperimentalnog tadašnjeg pisanja sa mnogo detalja, sa mnogo osvrtanja na nauku, na književne izvore i tako dalje. Vidi se i njeno sazrevanje kao autorke, vidi se i kroz te silne godine kad je pisala da je ista tema zaokuplja pažnju, Znači da se kroz decenije kada je ona pisala nije mnogo toga promenilo i da je ona osjećala potrebu da zaista digne svoj glas protiv svih tih diskriminacija, protiv tog ponižavanja i omalovažavanja žena, a za njihovo pravo na obrazovanje, za njihov bolji položaj u društvu. Vidjet ćemo u jednoj priči, čak govori o carici koja ne zna zašto je car prezire. Znači nisu izuzete ni seljanke, ni carice, ni glumice, sve su one žene i sve su one posmatrane pod jednom te istom prizmom.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.
Nastavljamo razgovor s prevodiocem Ana Mario Marinović o stvaralaštvu španske književnice Emilije Pardo Bazan. Ana Marija, pomenuli smo jednu priču iz knjige Pocepana čipka Emilije Bazan o ženi koja godinama strahuje od muža ubice. A pripovetka, recimo po kojoj je knjiga i naslovljena i koja je i zatvara, govori o jednoj devojci koja na dan svog venčanja odudaje, odustaje. pokazuje Emilija tako i pronicljivost svojih junakinja, pa izvesnu snagu, odvažnost.
Da, zato što one i to i hoće, da žene istupe, da se same izbore, ne da ih spasi neki princ, neki brat, neki svekar, nego da one same saznaju trebali u tom trenutku da se udaju, zašto, za koga, i ako to neće, da lepo imaju pravo to i da kažu. Bolje i to nego da provedu život u nekom poluropstvu, u nekom braku u kojem bi bile maltretirane, u kojem bi bile neshvaćene, u kojem bi bile ponižavane. Tako da taj motiv pocepane čipke, dimne zavese, vela, pogaženih ručnih radova, uvek ima neka čipka, neka nit, nešto što se cepa. Da se na taj način otvore oči junakinjama, da im se skine taj veo i da one prosto kažu da ne moraju da se ponašaju u skladu sa šablonima kojim vreme i društvo i selo i porodica nameću, i da one grade svoj identitet ne kao nečije verenice, kao nečije sestre, ne kao nečije supruge, nego prosto da imaju svoje ja i svoju ličnost i svoju određenu nezavisnost, i samim tim one cepaju tu čipku, razgrću tu zavesu,
da,
taj veo.
Da, to je svojevrsna metafora.
To je metafora koju ona kao aristokratkinja na jedan elegantan i sofisticiran način protura kroz celu zbirku. I to nisu, kada mi čitamo ove priče, one su stvarno dirljive, one su aktuelne i danas, ali nisu onako tugaljive, sladunjave, gde mi vidimo samo ženu koju mi možemo da sažaljevamo. Ona to neće. Ona neće da mi sažaljevamo ženu, nego da je razumemo, da se stavimo u njenu poziciju i da delujemo zajedno sa njom, da budemo aktivne i da se izborimo. Danas imamo žene koje istupaju i koje imamo feminističke pokrete, imamo u današnje vreme žene su i školovane, mogu da zauzimaju položaje i u društvu i u parlamentu i na univerzitetu i u vladama, to pravo im niko ne uskraćuje. I to im se ne brani. Mogu da biraju sebi muževe i partnere i ta prava im se ne oduzimaju. Međutim, imamo i danas femicid, imamo i danas diskriminaciju žena na intervjuima za posao, kada im poslodavci postavljaju neprijatna pitanja. U nekim zemljama imamo slučaj da je plata žene manja nego plata muškarca, iako obavljaju isti posao. Imamo u današnje vreme po UNICEF-ovim izveštajima mnogo devojčica koje ne idu u školu ili koje su na silu udate pre svog 18. rođendana. Imamo mnogo slučajeva incesta, imamo mnogo raznih još diskriminacija žena. Ove nam priče danas sugerišu također da je Emilija i možda još druge neke autorke da su utrle put, ali da mi treba da nastavimo da krčimo taj put i da svojim obrazovanjem i svojim društvenim položajem, uticajem otvaramo dalje mogućnosti za ravnopravnost žena u društvu i za bolji položaj žena.
A kada ste pomenuli da današnje vreme žene su profesori na univerzitetima, baš Emilija Pardo Bazan imala je poteškoća da pristupi
Franskoj akademiji. Da. Jeste. Ona je imala poteškoća bez obzira na to što je bila aristokratkinja i što je imala obrazovanje. Prosto su to tada bile neke predrasude koje nisu to dozvoljavale dobro. Imamo i kod nas Kseniju Atanasijević, ženu filozofa, tako neke vrlo neprijatne situacije je ona morala da prođe. Imamo Milevu Marić Einstein, koja je bila prva žena u tom inostranstvu, na tom univerzitetu gde je bila, pa i Marija Kiri isto, kada je tek dobila Nobelovu nagradu, onda joj se mnogo priznavao rad. Tako da ni u nauci, ni u obrazovanju, ni u nekim sferama koje se danas podrazumevaju da mogu žene da pristupe, nije bilo lako osvojiti nešto što se zove muška profesija i muški domen.
A je li bilo lako prevoditi Emiliju Pardo Bazan.
Emiliju Pardo Bazan je bilo jedno veliko zadovoljstvo prevoditi, zato što je ona pisala sofisticiranim jezikom, ali je ubacivala i regionalizme, i dijalektizme, i aluzije na filozofska dela, na Bibliju, na poslovice i tako. I bilo ju je zaista predivno prevoditi, zato što se video njen vokabular i njena elegancija u pisanju, a istovremeno želela je da prikaže te svoje tradicije i te obične žene iz španskog društva 19. veka i htjela je da govori kako su one govorile i kako su govorili seljani koji su ih okruživali. Tako da je trebalo vratiti se jednim vremeplovom, zaroniti u njeno drugo stvaralaštvo, čitati dosta o njoj, čitati dosta bibliografije. I stvarno je meni pripala čast da prevodim baš ovo delo, zato što je ona tu i pronicljiva i duhovita svoje vremena, pomalo ironična, pomalo onako, rekla bih, i roditeljski nekako prezaštitnička u odnosu prema ženama i prema, naročito prema onima koje imaju malo decu. Pa sad, zašto bi deca morala da trpe da neko maltretira njihovu majku ili da slušaju kako je neko naziva pogrdnim imenima. I meni je zaista bilo teško naći balans između tih starinskih izraza, nekih regionalizama i jezika koji teče, kojim se normalno govori, koji je vrlo lepi, vrlo uglađen i vrlo sofisticiran. Tako da se nadam da sam negde našla zlatnu sredinu.
A da li vam je u planu da prevodite još neku knjigu Emilije Pardo Bazan?
Koliko to bude prilike za to. Dosta toga su moje kolege sa katedre za iberijske studije već prevele, ali ukoliko bude prilike i ukoliko se moji izdavači slože sa time, zašto da ne? Jer meni je lepo kada jedan prevodilac prevodi više dela istog autora, onda čitaoci imaju osjećaj da imaju jednu zajedničku nit i kao da prate zaista glas tog autora. I koliko se ukaže šansa, zašto da ne?
Ana Marija, mnogo vam hvala što ste bili gost čitača.
Nema na čemu, molim i drugi put.
Dr. Ana Marija Marinović bila je naša gošća, govorili smo o knjizi pripovedaka Emilije Pardo Bazan, Pocepana čipka.
A donde sta il conde duque?
Es en la calle feria.
A donde sta il conde duque?
Es un poquito uracha.
A donde sta el conde duque? Es en la calle feria. ¿Dónde está el conde duque? Es un poquito borracha.
¿A dónde está el conde duque?
Es en la cafetería.
¿A dónde está el conde duque?
Es un poquito borracha.
¿A dónde está el conde duque? Es en la cafetería. ¿A dónde está el conde duque? Es un poquito borracha.
¿A dónde está el conde duque?
En la plaza de la Alameda.
¿A dónde está el conde duque?
Es un poquito borracha.
¿A dónde está el conde duque? Es en la calle Feria. ¿A dónde está el conde duque? Es un poquito borracha.
Pero ¿a dónde está el conde duque?
Ay, pero qué alcohólico es este hombre.
Es en la bicicletería.
Permiso.
¿A dónde está el conde duque? Es un poquito borracha.
¡Nacho!
¿A dónde está el conde duque? Es en la bicicletería. ¿A dónde está el conde duque? Es un poquito borracha.
¿A dónde está el conde duque?
Del guiso en la Macarena.
¿A dónde está el conde duque?
Diría yo, está un poco borracha.
¿A dónde está el conde duque? Es en la calle Feria. ¿A dónde está el conde duque? Es un poquito borracho.
Esa sí que es correcta. Porque la está. Marto, ven.
¿A dónde está el conde Duque? Es un poquito borracha. ¿A dónde está el conde Duque? Es en la calle Ferrería. ¿A dónde está el conde Duque? Es en la calle.
Eko. Nezaboravno muzičko veče povodom 20 godina karijere. Koncert Jelene Tomašević u pratnji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. 14. mart, Sava Centar. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
Za sve ljubitelje tamburaške muzike, BGP RTS vam predstavlja Neumorne žice, album koji pomera granice tradicije. Branko Bako Jovanović, virtuozna tamburi, u prodaji.
Eko.
Gošća današnje emisije čitač je Bojana Maksimović, prevodilac. S njom ćemo razgovarati o knjizi Turea Renberga Tvoj tolak, koja je nedavno kod nas objavljena. Izdavačka kuća Albatros Plus je knjigu izdala. Bojana, dobar dan. Najprej dobrodošli na drugi program Radio Beograda.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ture Renberg našim je čitaocima možda poznat po knjizi kod nas štampanoj, Čovek koji je voleo Ingvea. Ta knjiga pripada seriji romana o junaku Jarleu Klepu ovog pisca, a ljubitelji filma su možda gledali i film po njoj snimljen. Jedan od najpoznatijih savremenih norveških pisaca je Ture Renberg. Dosta je nagrađivan, prevođen, a njegovi su junaci, možemo to tako reći, uvek osobeni karakteri. Tako i Tolak, glavni junak knjige koju predstavljamo i koju ste vi na srpski jezik i preveli. Čovek je koji teške borbe vodi i sa samim sobom i sa svetom oko sebe. Pa i da krenemo od te složenosti karaktera glavnog junaka ove priče, on jeste srž oko koje se ispisuju brojna pitanja koje ova knjiga zapravo i pokreće. On je čovek koji je pomalo sakriven od savremenosti, u samoći živi, u svom svetu iz kog ne želi da izađe. Pa na koje sve načine možemo Tolaka tumačiti? Najpre da približimo taj njegov karakter.
Da, lepo si to sve zapazila i sažela. Dakle, ono što Tolaka karakteriše jeste da je on jedan lik koji je sazdan od protivrečnosti, od kontrasta. Njegov unutrašnji život nije u skladu s onim kako se on drugima predstavlja i to je takođe jedna od vrlo bitnih tema ovog romana. On potiče iz jedne ruralne sredine, njegov život je na zamaku, dakle on se na samom početku romana suočava sa prolaznošću njegovog života, jer vidimo tu jednu scenu gde njemu ispada zub, on stoji ispred ogledala, to nije nešto što on ima običaj da radi i on u tom trenutku postaje svestan da ga, kako je on to metaforički rekao, sustižu crni psi i shvata da nema puta natrag. Što je, dakle, jedna veoma, veoma kompleksna slika. Kao što sam već pomenula, on je vezan za ruralnu sredinu, za ruralnu Norvešku. Radnja se odvija u nekom neimenovanom norveškom selu. On je dosta konzervativan, dosta njegovi stavovi odstupaju od onoga što bi se moglo naći u urbanim sredinama, dakle u norveškim gradovima. I evo ovde može zanimljivo pomenuti da je pisac inspiraciju za ovog lika dobio kada je Donald Trump pobedio na izborima 2016. godine. Da. I eto, tada se njemu prosto javila ideja da baš i svi u toj tako otvorenoj i liberalnoj Norveškoj ne razmišljaju na isti način. Uh-huh. Isto kao što u Americi postoji dosta ljudi koji podržavaju Donalda Trumpa, tako i u Norveškoj postoje ljudi koji, dakle, nisu istomišljenici na izgled one većine koja živi u tom raju i privilegovanom društvu, kako to, dakle, većina doživljava.
Da, i ta je priroda i to mesto je samo po sebi, ta atmosferičnost je posebna, o tome ćemo kasnije govoriti, ali evo, da približimo na samom početku, u najkraćem da kažemo, dakle, Tolak radi u pilani, porodičnoj pilani, on je nasledio taj posao, međutim, novo vreme, nove tehnologije polako, kako bih rekla, gaze to što je on naučio i to njegovo iskustvo od koga on ne želi da odstupi.
Tako je, on zapravo gubi trku s vremenom. On ne želi da se povinuje tom novom vremenu, kao što sam kaže, on pripada prošlosti. Dakle, njegovo mesto je u nekom minulom, prohujelom vremenu i on je toga svestan. Međutim, on se grčevito drži svega toga iz prošlosti. On odbija prosto da se povinuje, kao što sam već pomenula, sadašnjem trenutku i svim onim tekovinama koje donosi savremeno vreme, savremeni trenutak. I naravno, sam pisac je u jednom intervjuu pomenuo da se tu nameće pitanje koliko su zapravo pripadnici nekih starijih generacija spremni da prihvate svaku promenu koja dolazi i koliko oni uopšte mogu da se prilagode tom, toj mahnitoj brzini kojom se društvo menja. Dakle, ritam tih promena nije nešto na što su oni navikli. Oni su navikli na jedan spor život. Tolak se mnogo oslanja na rad, na svoje radničke stisnute pesnice, kako on to kaže u jednom delu romana. Šuma, pilana, priroda, rad, stisnute pesnice, to je sve ono što njega ispunjava i što predstavlja neke osnovne činioce njegovog života.
Da, on je, Renberg ovde daje i njegov fizički izgled oštri, on je jedan robusan čovjek, stamen, jak, kao što ste i pomenuli. Da li time oslikava njegov taj jak karakter?
Upravo ono što sam pomenula na samom početku, on je čovjek koji je sazdan od protivrečnosti. On može biti agresivan, nasilan, sklon je alkoholizmu, ali isto tako on za sebe kaže da je on satkan od ljubavi. Ne bi se baš svi s tim složili, posebno ne njegovi ukućani, izuzev njegove supruge Ingeborg. Međutim, da, ćerka Hilevi za njega to sigurno ne bi rekla. Ona se na neki način odmetnula, otišla je u glavni grad, živi u Oslu, predaje na univerzitetu, istražuje, kako on to kaže, i naslućujemo da se ona bavi teorijama roda. Tako da bih ja rekla da bi njega Hilevi okarakterisala kao oličenje toksičnog maskuliniteta, odnosno toksične muškosti. Dakle, dosta njegovih obrazaca ponašanja se može podvesti zapravo pod taj termin.
I sigurno da je ovaj roman na taj način i slika jednog vremena, odnosno preloma dva vremena, ko bismo mogli tako da kažemo.
Da, da, sigurno da bismo mogli tako to da definišemo, ali naravno ovde je takođe tematizovana i ta razlika između urbane i ruralne sredine. Naravno da se promene mnogo brže odvijaju u urbanim sredinama i ne bi se u Oslu, Stavangeru ili nekim drugim norveškim gradovima našlo baš toliko ljudi koji razmišljaju kao Tolak. Međutim, kako dublje zadiremo u unutrašnjost, odnosno krećemo se ka tim ruralnim sredinama, verovatno ih je sve više, iako su u manjini u odnosu na, recimo, situaciju u našoj zemlji. Dakle, tu takođe postoje neke razlike.
Kako se vama čini sama kompozicija ove knjige? Ona je data u ispovednom tonu, dakle, kao jedna vrsta dnevnika u kojoj Tolak evocira uspomene i zapravo svoje razgovore sa pomenutom njegovom dragom Ingeborg.
Da, kompozicija je izuzetno zanimljiva i ja bih rekla da je ovaj roman veoma vešto osmišljen. Tu imamo preplitanje dva plana, dakle kroz čitav roman se prepliću prošlost i sadašnji trenutak. Tolak se priseća nekih epizoda iz prošlosti koje su ga dovele do ovog trenutka, dok istovremeno očekuje svoju decu, dakle očekuje dolazak svog sina i svoje ćerke kako bi im saopštio saopštio neku važnu...
Istinu.
Tako, istinu, ja sam htjela da kažem tajnu koja ga je tištila i on je spreman da konačno progovori. To možda nisam pomenula, ali on je čovjek od malo reči, malorek je. I da, time se naravno otvara i tema manjka komunikacije u toj porodici. To je nešto što njemu, njegova deca, posebno Hilevi, zameraju. I što naravno dovodi do određenih konfliktnih situacija.
Kako treba da najpre da razumemo sve odnos Tolaka i njegove supruge Ingeborg? Šta nam te Tolakove misli o Ingeborg govori? Dosta je tu oponenata. Ljubav i mržnja.
Tako je. Oni imaju veoma kompleksan odnos. Najpre treba pomenuti da su njih dvoje sušte suprotnosti i da meštani tog sela nekako njih dvoje nikako nisu mogli da dovedu u vezu, odnos nije im bilo jasno šta jedna osoba poput Ingeborg, koja je oličenje svetlosti i topline, koja je druželjubiva, koju svako voli, traži sa osobom poput Tolaka, koji bi se mogao karakterisati kao mizantrop. Nije ni najmanje dopadljiv lik, prek je, plahovit, ima konflikte otprilike sa svim žiteljima tog sela, ali njihov odnos nekako to sve nadilazi, odnosno pomiruje te suprotnosti, jer naravno, možemo se sad dotaći teme koliko je Tolak pouzdan pripovedač. Mi ne možemo možda njemu sasvim da verujemo. Ali on tvrdi da je njihov odnos bio sušta ljubav. I on je istovremeno osoba koja je sposobna za ljubav, neku istinsku, dubinsku ljubav kao stihiju, kao jednu prirodnu stihiju, ali i za mržnju i za nasilje. Dakle, opet se vraćamo na te oprečnosti. On tvrdi da je Ingeborg bila najbitnija osoba u njegovom životu.
Njegova svetlost.
Tako je, upravo to. Kaže. Njegova svetlost, ja bih rekla, definitivno spona ili nit koja tu porodicu držala na okupu, ali isto tako njegova veza sa spoljašnjim svetom.
Važan je u knjizi i lik Oda, to je uopšte jedna posebna linija romana o autizmu, o neprihvatanju, o ipak ljubavi.
Tako je, ja bih se složila. Oda možemo tumačiti naravno na više različitih načina. Ja bih odmah rekla da ja njega doživljavam kao nekakav vid Tolakovog alter ega. On je usvojeni sin koga je Tolak primio u svoju porodicu nakon što njegova majka više nije mogla da se stara o njemu. Sad, u knjizi nije eksplicitno data njegova dijagnoza, ali svakako možemo videti da je u pitanju osoba sa posebnim potrebama, ako smem tako da kažem, osoba koja je zaostala u razvoju. I to se naravno vidi iz otrovnih komentara meštana tog sela, koji ga nazivaju debilodom, kada to Tolak ne čuje, jer naravno nikada se ne bi usudili da tako nešto izgovore pred Tolakom, uzevši u obzir te njegove nasilne tendencije. Odo je veoma zanimljiv jer se također tu primećuje sličnost između nekih drugih književnih junaka, recimo Matisa iz Ptica, Tarjeja Vesosa. Mnogi su primetili tu sličnost. Ovaj roman su doveli u vezu sa Vesosovim stvaralaštvom. S tim što mi nemamo tako dobar uvid u Odov unutrašnji život kao što je slučaj u romanu Ptice. Dakle, on je izuzetno čudnovat, misteriozan i mi zaista ne znamo šta se to dešava u njemu, ali lako je uočiti da između njega i Tolaka postoji nekakva posebna veza. Ako govorimo o tom kontekstu ljubavi, očinske ili roditeljske ljubavi, ona nekako najviše dolazi do izražaja u njegovom odnosu prema Odu. Jer Odo mu je najsličniji po toj nemogućnosti da normalno komunicira. Da izrazi osjećanja i da komunicira sa okolinom, prosto sa spoljašnjim svetom.
Jeg gik mig bag et gær, så højt det var. Da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sæk en dejlig hat, du har, sagde pigen til mig. Pigen er behatten, og drog jeg drog med. Pigen drog mig hatten fra, gjorde hun det. Al den sommer og al den høst måtte jeg danse hatteløs. Sommer og al den høst, jeg gik mig bag et gær, så højt det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sikke en dejlig frakke, du har sat pigen til mig. Pigen er befrakken og drog jeg drog med. Pigen drog mig frakken fra og gjorde hun det. Al den sommer og al den høst måtte jeg danse frakkeløs. Al den sommer og al den
Gošća u studiju Radio Beograda 2 je Bojana Maksimović, koja je sa norveškog na srpski jezik prevela knjigu Turea Renberga Tvoj tolak. Ono što posebno u ovom romanu Bojana podiže temperaturu jeste to strašno saznanje da je tolak svoju ženu Ingeborg, o kojoj smo govorili, ubio. Sad, zašto je tolak postao ubica? Šta biste vi rekli? Da li zbog te svoje nemoći da prihvati novo, zbog Ingeborg ili zbog svoje dece ili zbog Oda?
Evo, kad smo već otkrili taj detalj, ja bih pomislila da je, to jest rekla bih da je Odo tu imao možda i presudnu ulogu, ali baš iz tog razloga što se Tolak na nekom možda i podsvesnom planu poistovećuje sa njim. On ga najbolje razume i, kao što rekoh, on ga vidi kao nekakvog svog dvojnika, kao njegovo istinsko dete. Da. Naravno, kod Jan Vidara primećuje mnogo više sličnosti sa Ingeborg. Hilevi je ipak njegovo dete, ali budući da oba imaju tako snažan i buntovan temperament, oni ne mogu da pronađu zajedničku reč. Takođe, mislim da je vrlo bitno to što Tolak ne može da vlada svojim emocijama. Već sam pomenula da je alkoholičar, tako da je definitivno u tom trenutku, barem kako ja to vidim, on izgubio kontrolu nad sobom i nad svojim postupcima. Budući da se Ingeborg dotakla teme koja njemu bolna tačka, upotrebila je veoma ružne reči i za Oda rekla da je kreten ili nešto tog tipa, na što Tolak više nije mogao doćuti. Ali takođe njihov odnos se promenio tokom romana. Dakle, dok su isprva živjeli u jednoj, kako je to Tolak predstavljao, harmoničnoj vezi. Ingeborg je vremenom, to jest s vremenom osjetila potrebu da se presele u grad kada je Tolaku posao krenuo loše.
Nizbrdo, da.
Tako je, Nizbrdo, upravo zbog svih tih modernih, savremenih tekovina, jer se otvorila prodavnica građevinskog materijala, samim tim njegova pilana više nije imala dovoljno posla. I Ingeborg se promenila pošto je uvek ona bila ta koja se prilagođavala Tolaku i njegovim potrebama i prosto je zapala u depresiju i onda je ona postala neprepoznatljiva. Dakle, njihov odnos se s te strane iz Tolakove perspektive pogoršao, a on je pritom osoba od malo reči i osoba koja nekoga neće pitati šta nije u redu, jer problematično je iz njegove perspektive govoriti o osjećanjima. Dakle, on je video da su se desile neke ozbiljne promene, ali rešio je prosto da sačeka da sve to prođe, dakle, usled tog manjka komunikacije. Dakle, rekla bih da je tu vrlo složen splet okolnosti zapravo doveo do tog klimaksa i do tog ubistva.
Da, i zapravo kada ste to pomenuli, pa i sama njegova kćerka, dakle, vidimo, autor piše o psihološkim, emocionalnim promenama, jednoj vrsti oslabljenosti i same Ingeborg, ali i njegove kćerke koja, to je dato u par slika u romanu, koliko je zapravo ona na jedan način oštećena, da tako kažemo, zbog te figure oca koja je takva kakva jeste.
Da, to je također vrlo zanimljiva tema, zato što se ne bi Tolak složio sa odgovorom na to pitanje ko je zapravo zaslužan za to što je Hillary dospela u neku ustanovu. Dakle, jedno vreme nakon što je objavila članak u kome se obračunala sa svojim korenima, sa tim toksičnim maskulinitetom i tako dalje, ona je završila na nekom psihijatrijskom odeljenju. I Tolak smatra da je to zapravo samo posljedica bolesti savremenog društva. Dakle, kao da se ta društvena bolest preslikala na njegovu ćerku i on čak eksplicitno govori šta su uradili moje Hillary.
Da.
Šta su joj uradili u tom glavnom gradu, isprali su joj mozak, ko je odgovoran za to? A Hillary bi naravno imala drugačiji odgovor i sama je u nekoliko navrata napomenula Tolaku da prosto te traume koje ona vuče iz detinjstva usled majka komunikacije, nedostatka očinske ljubavi kako ona to vidi, jesu dovele do njenih problematičnih odnosa sa okolinom i preslikale su se na njene veze. Dakle, emotivne veze, prijateljske sa, naravno, drugim ljudima. Tako da ona njega krivi za sve što je zadesilo, a Tolak krivi društvo i savremeni trenutak. I tu, naravno, postoji taj raskorak, odnosno mimoilaženje.
Čini se da je Rendberg majstorski zapravo sve te teme saživa u ipak na kraju jedan pomirljiv glas, Tolakov glas koji je pomirljiv, dakle i smrt i njenu pritaju i život koji je u samom startu na jedan način, kako bih rekla, oskrnavljen, život bez radosti. On to sve nekako sažima u taj jedan Tolakov glas i jednog čoveka koji čeka i koji čeka da kaže svoju istinu. I na kraju je i govori. Na kraju deca dolaze kod njega i on uspeva da kaže njima šta je on zapravo uradio.
Da, tako je, ali naravno ne treba gubiti iz vida činjenicu da je on svestan svoje prolaznosti. Kao što sam već pomenula, on je svestan da su mu dani odbrojeni.
Da.
I onda je na neki način i sateran u ćošak. I naravno da njemu nije bilo lako da prelomi i da donese tu odluku, ali on kaže na kraju sve dođe na svoje. Čovek se pomiri sa sobom. On se upravo pomirio sa sobom i tad je rešio da progovori. I kako je to lepo Ture Rendberg predstavio, u njemu su se pokrenule tektonske ploče. Dakle, tu vidimo koliko je to krupna promjena u odnosu na pređašnjeg Tolaka. On rešava da progovori, dakle, taj čovjek koji je bio sav u odlomcima i u komadićima, u fragmentima koji nije umeo da priča, samo u jednom trenutku izgovara rečenicu: želim da vam saopštim istinu o Odu. Iako to nije hteo da kaže, on je samo hteo da im pomene da ima jednu tajnu koju želi da im otkrije. Međutim, Odo je na neki način tu bila njegova sigurna luka, nekakvo utočište i onda je prosto zatekao sam sebe da to izgovara i odjednom je nastupila nekakva promjena u njemu i shvatio je da može da podeli sa svojim decom tu turbnu, tu tešku mračnu tajnu koju je nosio u sebi, koja ga je nagrizala
da.
Preko 20 godina.
I opet na kraju priroda i u prirodi zapravo ta istina, da tako kažemo, u vatri.
Da, da.
U vatri, u prirodi i opet odo.
Tako je, tako je. Pa Tolak je čovek prirode, ali u njemu je na neki način otelotvorena ta prirodna stihija. Dakle, rekli smo da je on sav od oprečnosti, dakle, ume da bude izuzetno nasilan i agresivan, s druge strane sazdan od ljubavi, dakle, plahovit. Kod njega ne postoji neka zlatna sredina, nije uravnotežen i ta slika vatre je naravno opet nekakva prirodna stihija koja razrešava ovaj roman na taj način. Nije slučajno, kao što ste to lepo zapazili, ta uloga dopala Odu. Nije on slučajno zapalio to što je zapalio, da ne otkrivamo sada previše
detalja.
Da, da
detalje. Ne otkrivamo baš da, sve. Da, ali, da. Svakako je taj kraj interesantan, jeste. I na jedan način i otvoren, jeste. Ali opet razrešenje, opet neki cilj koji je ispunjen ipak, kako tako na kraju.
Tako je, tako je. I opet vatra jeste nekakva ekstremna toplina ili ekstremna toplota. Dakle, to je nešto što bukvalno sve proždire na samom kraju romana, ali ujedno ona donosi i svetlost. Dakle, tu imamo i taj kontrast između svetlosti i tame. Dakle, svetlost istine je konačno obasjala u nekim čudnim okolnostima tu mračnu tajnu koju je on nosio.
I upravo je to ono što je, čini mi se, karakteristično za Renberga, te metafore koje on koristi. Dosta je tu simbola. Njegov jezik sam po sebi je dosta promišljen.
Tako je. Izuzetno je promišljen i zanimljivo mi je što ste pomenuli simbole, zato što sam slušala neke intervjue sa piscem, da. I on je napomenuo da on zapravo nikada ne razmišlja u tom pravcu. Dakle, ne ide svesno ka simbolima, ali ukoliko njegovo delo izraste u tom pravcu da ljudi u njemu uoče simbole, tim bolje. Dakle, on je zaista fokusiran na same likove, on se usred sređuje na radnju, na ono što želi da postigne, ali naravno, ako uspe na taj način da ukaže na nekakve arhetipe, to je onda dodatni plus u ovom slučaju.
Planirate li da možda na srpski jezik prevedete još neku knjigu ovog autora?
Pa vidjet ćemo. Trenutno radim na 2-3 druga projekta, tako da za sad Ture Renberg nije u planu. Međutim, postoje neke naznake da će se možda prevesti drugi deo kvintologije o Jarlovu Klepu. Pošto nisam to pomenula, čoveka koji je voleo Ingve sam između ostalog prevodila i ja sa još nekoliko kolega u okviru projekta Prevodilačke radionice Filološkog fakulteta pod mentorstvom profesorke Nataše Ristivojić Rajković. Tako da će se to verovatno nastaviti u okvirima te prevodilačke radionice, ali za neka druga Renbergova dela to će morati malo da pričaka. Vidjet ćemo.
Svakako se radujemo svakoj novoj knjizi, svakom novom prevodu. Vama mnogo hvala što ste bili gost čitača.
Hvala vama.
Današnju emisiju Čitač realizovali su ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Jasmina Mihajlović, ja sam Nada Babić. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Ja i sin sad verden skinne, ja i sin sad blomster ler. Jeg syns at alt blir